Κοντά σας είναι η εκπομπή Ελλήνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στη Θεσσαλονίκη, την κυρία Σίση Σιγιουλτζή Ρουκά, την πρόεδρο του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, με την οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι άνθρωποι από την Ελλάδα, από την Κύπρο, από την Ομογένεια διαμορφώνουν γέφυρες πολιτισμού, γέφυρες πνεύματος, γέφυρες για τη γλώσσα, την μεγάλη δύναμή μας, μέσα από τις οποίες προσπαθούν να υπηρετήσουν τον τόπο και την κληρονομιά του. Χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Αγαπητή μου κυρία Σίση Σιγιουλτζή Ρουκά, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρίσκω, αγαπητέ κύριε Χούπ. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι κοντά σας και πραγματικά στέλνω εγκάρδιους χαιρετισμούς και στους ακροατές από όλο τον κόσμο που μας ακούνε με θέρμη.
Λοιπόν, μ' ακούτε?
Βεβαίως σας ακούω.
Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από την έκφραση του θαυμασμού μου για τον τρόπο με τον οποίο κινείστε ως Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, με την έννοια ότι μπαίνοντας στο site culturalassociation.org, που είναι η σελίδα σας στο διαδίκτυο, η σελίδα του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, είδα μια δραστηριότητα η οποία εκτείνεται σε πάρα πολλά σημεία, και επίσης μια προσπάθεια η οποία περιλαμβάνει και ηλεκτρονικές εκδόσεις και audiobooks και έντυπες εκδόσεις, και εν πάση περιπτώσει μια προσπάθεια η οποία δείχνει ότι έχει δώσει και έχει πολλά να δώσει και στο μέλλον. Θα σας ρωτήσω ευθέως, γιατί είναι ανάγκη κάποια πράγματα να τα ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Με τόσο μεγάλη δραστηριότητα, η συνεργασία σας με τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού στην Ελλάδα και στην Κύπρο, σε ποιο επίπεδο είναι?
Είναι στο επίπεδο της αιγίδας, δηλαδή υποστήριξη εξ ονόματος, όχι οικονομική.
Στο επίπεδο των χαιρετισμών δηλαδή.
Των χαιρετισμών, αλλά και της υποστήριξης εντός εισαγωγικών, ότι εγκρίνουν την εκδήλωση την οποία εμείς παρουσιάζουμε, το οποίο όμως βοηθάει για έναν φορέα που ξεκίνησε το 2019 με πολλή δουλειά, καθημερινή δουλειά και πολύ μεράκι, και μεταξύ ανθρώπων που δεν έχουμε δοθεί ποτέ σε ρεαλιστικό χρόνο και τόπο, αλλά δουλεύουμε εξ αποστάσεως.
Είναι πολύ σημαντικό.
Είναι
αυτό.
Πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, δεν για ανοίξει. Πάμε να μας το εξηγήσετε τώρα. Το 2019 είχαμε, ή μπερδεύομαι, ήταν τότε που είχαμε καραντίνα ή λίγο πριν?
Όχι, ήταν πιο πριν. Πιο η πριν. Καραντίνα μας βοήθησε πάρα πολύ στο να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο.
Ουδέν κακόν. Λοιπόν.
Ακριβώς. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που συνεχώς μεγαλώνει, από Κύπρο, από Ελλάδα και από εξωτερικό, άνθρωποι όλων των ηλικιών. Από παιδιά που είναι στο γυμνάσιο μέχρι και μεγαλύτεροι που είναι άνω των 80, αλλά είναι νέοι στην ψυχή, στην καρδιά, στη ζωή.
Λοιπόν, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια?
Ξεκίνησε
ιδέα, επαφές. Μας είπατε και ξεπλάγει, είναι ευχάριστα.
Βεβαίως.
Φυσική παρουσία. Δεν έχετε μαζευτεί όλοι εσείς που είστε κοντά στο Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας
Κύπρου. Πολλοί έχουμε ανταμώσει, όχι όμως όλοι στο σύνολό μας.
Μάλιστα. Πώς ξεκινήσατε, για πείτε μας.
Μία ομάδα ανθρώπων που δραστηριοποιούμασταν στον χώρο της λογοτεχνίας και της γραφής από Κύπρο, όπως ο Δόκτωρ Ιωσήφ Σίγμα Ιωσήφιδης, η ομότιμη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Ζωή Σαμαρά, εγώ και άλλοι άνθρωποι όπως ο Μιχάλης ο Χριστοδουλίδης από την Κύπρο, τα βάλαμε κάτω και είπαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι που ενώνει τους απανταχού Έλληνες, κάτι σαν τη φωνή της Ελλάδας. Πώς δανείζομαι τον τίτλο της εκπομπής σας, γιατί είναι ένας ισχυρός συνδετικός κρίκος για όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από το που βρίσκονται.
Και τον τίτλο της εκπομπής έχετε δανειστεί, το Έλληνες παντού, γιατί τους έχετε πλησιάσει, έχω δει, στις αναρτήσεις σας και τους ενισχύετε πολλαπλά και με έναν τρόπο ο οποίος δείχνει ανθρώπους οι οποίοι επιδιώκουν το τέλειο.
Μέσα από την ενότητα, την ταυτότητα και την πολιτιστική κληρονομιά, τη γλώσσα μας, την ιστορία, τις παραδόσεις, μεταφέρουμε τα ιδανικά, τις αξίες μας και την πνευματική μας κληρονομιά από γενιά σε γενιά. Αυτό δεν θέλουμε. Η φωνή της Ελλάδος, αυτό που εσείς υπηρετείτε τόσα χρόνια, αντυχεί σε κάθε γωνιά του κόσμου. Αφυπνίζει την αγάπη, την νοσταλγία για την πατρίδα, σε όλους τους Έλληνες της Διασποράς. Και αυτό τι δίνει σε όλους μας? Μια αίσθηση οικειότητας και παρηγοριάς που λείπει στις μέρες μας. Και όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, είναι η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων που ενισχύει και την κατανόηση και τη συνεργασία και βέβαια προωθεί τον ελληνισμό μας. Και η ζωντανή απόδειξη να είναι ότι τώρα είμαστε μαζί εδώ, μιλάμε και ότι άνθρωποι μακριά από την πατρίδα, Έλληνες που θέλουν να ενωθούν, να εκφράσουν τις κοινές τους αγωνίες, να μοιραστούν τη χαρά της πολιτιστικής ταυτότητας, μας ακούν και μπορεί και αυτοί να δραστηριοποιηθούν και να έρθουν κοντά μας. Και έτσι αξίες όπως η ελευθερία, η παιδεία, η αλληλεγγύη, ο ανθρωπισμός και η πολιτιστική συνέχεια μπορούν, χάρη σε εμάς που έχουμε το μεράκι και την ευγενή τρέλα, θα έλεγα, να δουλεύουμε, μπορούν να παραμείνουν ζωντανές, δίνοντας δύναμη και έμπνευση σε κάθε Έλληνα, αλλά και φιλέλληνα, γιατί τους έχουμε ανάγκη.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά εγώ θέλω να ξύσουμε λίγο τον επίπαγο κάποιων πραγμάτων μαζί τώρα. Και θα σας ρωτήσω, αγαπητή μου κυρία Σίση Σιγιουλτζή Ρουκά, εσείς και όλοι όσοι συγκροτείτε αυτόν τον σύνδεσμο πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, που πολλαπλασιάζονται τα μέλη του και όλοι αυτοί οι οποίοι προσφέρουν δημιουργικά κάποια πολιτιστικά κίνητρα, έχετε προβληματιστεί καθόλου? Γιατί και κυρίως στους νέους απευθύνεστε. Πώς είναι δυνατόν από τη μια μεριά να βάζετε ψυχή, δουλειά, μεράκι κάποιοι άνθρωποι και από την άλλη μεριά, όταν πάμε στο χώρο, στον κατεξοχήν χώρο όπου συναντά ή πρέπει να συναντά ο νέος στην Ελλάδα ή στην Κύπρο την κληρονομιά του, εκεί για την Κύπρο τα Ελληνόπουλα δεν συναντούν στα βιβλία τους πολλά πράγματα και για την Ελλάδα, εντάξει, είναι λίγο καλύτερη κατάσταση στην Κύπρο, επίσης δεν συναντούν πολλά πράγματα. Και κατά καιρούς έχουμε και κάποιες άλλες συζητήσεις τις οποίες θα τις αναφέρουμε αργότερα. Πείτε μου λοιπόν, σας προβληματίζει όλους εσάς του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου αυτή η εικόνα των σχολικών εγχειριδίων, η εικόνα του μέσου Έλληνα, να μην ξέρει για τον Βασίλη Μιχαηλίδη, να μην έχει διαβάσει, να μην έχει ακούσει για τον Δημήτρη Λιπέρτη, να μην έχει διαβάσει Κώστα Μόντι, Παντελή Μηχανικό, να μην αναφέρω τώρα εκατοντάδες Κύπριους και Ελλαδίτες.
Βέβαια, αυτό είναι μία έγνοια από την αρχή της ίδρυσής μας που μας απασχολεί και που προσπαθούμε να βρούμε τρόπους με σύγχρονη μορφή που να έρθουμε κοντά στο θέμα αυτό. Παραδείγματος χάρη, μέσα από τους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς που κάνουμε και διαγωνισμούς ποίησης, θέτουμε ένα θέμα και φέρνουμε παραδείγματα. Τον διαγωνισμό με τη βοήθεια ανθρώπων της εκπαίδευσης αλλά και συνεργατών του ΣΠΕΚ τον διαχέουμε μέσα στα σχολεία και της Ελλάδας, της Κύπρου, του εξωτερικού και έχουμε συμμετοχές και από μαθητές, ακόμα και δημοτικού, αλλά και από δασκάλους. Τους δίνουμε υλικό προς μελέτη, ώστε να μάθουν για τον ποιητή, για τον συγγραφέα, να εμπνευστούν. Τους προσφέρουμε βίντεο, τα οποία τα παίρνουμε και από κρατικά κανάλια, παίρνουμε το link δηλαδή, και τους παραπέμπουμε να δουν ωραίες συνεντεύξεις, παλιότερες ή αφιερώματα ή ντοκιμαντέρ, ώστε να μάθουν, να μοιραστούν γνώμη και γνώση. Και έπειτα τους καλούμε όταν τελειώσουν οι διαγωνισμοί μας, ολοκληρωθούν και βγάλουμε μια ανθολογία αντίστοιχα ποίησης με τα έργα που βραβεύονται, που αριστεύουν, να παρουσιάσουν τη συμμετοχή τους και να μιλήσουν για τον ποιητή, την ποιήτρια που τους ενέπνευσε. Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτό λειτουργούμε και μια ψηφιακή λέσχη ανάγνωσης που δένει με τη δράση μας ένα συγγραφέα στην τάξη μου. Φέρνουμε συγγραφείς εν ζωή, οι οποίοι με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα σχολείο όπως κάναμε στις Βρυξέλλες με τη συνεργάτητά μας την Σίλια Χριστοδούλου, είτε στην Αθήνα είτε σε άλλες χώρες στην Αμερική, και να μιλήσουν μέσα στην τάξη για τη δουλειά τους, για την συγγραφική τους δραστηριότητα, να δωρήσουν βιβλία, να στείλουν δηλαδή με ταχυδρομείο, να παρουσιάσουν εργασίες. Κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβριο έρχονται συγγραφείς από την Κύπρο, από διάφορα μέρη της Ελλάδος, αλλά και από το εξωτερικό. Και παρουσιάζουν το έργο τους σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μοιράζουμε δωράκια. Ξέρετε πόσο συγκινητικό ήταν όταν συνεργαστήκαμε και βραβεύσαμε την Κίκα Πουλχερίου, την Κύπρια λογοτέχνηδα που είχε προταθεί και για το βραβείο Άντερσεν, δώρησε 300 βιβλία σε σχολεία της Ελλάδος. Όταν τα παιδιά είδαν ότι η κυρία που είναι, που ανθολογείται μέσα στο ανθολόγιο του Δημοτικού, είναι ζωντανή και την είδανε να τους μιλάει στην οθόνη και να απαγγέλει ποίηση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ευλογία ήταν για αυτά τα παιδιά και πόσο σημαντική νιώσαμε εμείς που μοιραστήκαμε αυτό το δώρο μαζί τους.
Μάλιστα. Επισημαίνω σε αυτό το σημείο ότι από αυτά που έχουμε κουβεντιάσει μέχρι τώρα και από αυτά που θα πούμε στη συνέχεια, ότι μια εθελοντική προσπάθεια ανθρώπων οι οποίοι έχουν συνείδηση της κληρονομιάς μας, κάτω από την ταμπέλα Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας και Κύπρου, κάνει αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα για τα οποία κουβεντιάζουμε, την ίδια ώρα που είμαι υποχρεωμένος να το πω, πάρα πολλές φορές και στην Ελλάδα και στην Κύπρο ακούμε από διάφορους, είτε ανιστόρητους, αμετροεπείς, να μην συνεχίσουμε τους χαρακτηρισμούς, να προσπαθούν να διαμορφώσουν μια εικόνα ότι είναι άλλο η Ελλάδα, άλλο η Κύπρος, άλλο η δική μας κληρονομιά, άλλο η δική τους, και εν πάση περιπτώσει μέσα από ένα συγκεκριμένο βρετανοτουρκικό σχέδιο που κρατάει πολλές δεκαετίες, να προσπαθούν να ενισχύσουν την κυπριοσύνη στους Κυπρίους, εντός εισαγωγικών η λέξη, και να στρέψουν τα νότα της μητέρας πατρίδας προς την κόρη της εδώ στην Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αγαπητή μου κυρία Σύση Σιγιουλτζή Ρουκά, μέσα από όλη αυτήν την προσπάθεια που καταβάλλεται, πρώτα να έρθουμε σε ζητήματα ουσίας. Είμαστε ή δεν είμαστε ένα? Και τι απαντάμε σε όλους αυτούς που πολλές φορές και υπό κυβερνητικό μανδύα μπαίνουν στη διαδικασία να σπέρνουν ζυζάνια?
Ο πολιτισμός μας είναι ένας και αδιαίρετος. Βέβαια πρέπει να έχουμε διαβάσει αρκετά, να έχουμε μελετήσει για να ξέρουμε τι είναι πολιτισμός και τι ιστορία. Δεν θα ξεχάσω το 2019 όταν έλαβε χώρα για πρώτη φορά το βραβείο λογοτέχνη για το σύνολο του έργου του και απονεμήθηκε στον Κυριάκο Χαραλαμπίδη και στη Μαρία Κέντρο Αγαθοπούλου. Είχε πει ο Κυριάκος ο Χαραλαμπίδης: «Είμαι τόσο χαρούμενος και συγκινημένος που είμαι ελληνικός». Είναι μεταφορά της χρήσης της λέξης. Είμαι Έλληνας, είμαστε όλοι Έλληνες. Και το ίδιο είπε και ο Τίτος Πατρίκιος το 2020, όταν βραβεύτηκε εκείνος με το βραβείο λογοτέχνη για το σύνολο του έργου του, όπως και ο Αντώνης ο Φωστιέρης, τον επόμενο χρόνο ο Σταύρος ο Ζαφυρίου, αλλά και ο Γιώργος Μαρκόπουλος, ο Αντώνης Πυλάς, ο Νίκος Ορφανίδης, ο Ανδρέας Σουνουφρίου, λογοτέχνες της Ελλάδος και της Κύπρου. Ιδιαίτερα σήμερα που η γνώση ρέει πολύ πιο εύκολα και μπορούμε και να διασταυρώσουμε πράγματα, μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο μικροί, πόσο μεγάλοι είμαστε. Σε αυτόν τον απέραντο κόσμο είμαστε δύο χούφτες Έλληνες και είμαστε όλοι μαζί ένα. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνουμε με τη γλώσσα μας, με τις παραδόσεις, με τα ήθη και τα έθιμά μας, με τη χειροτεχνία μας, τότε πραγματικά βαδίζουμε στα τυφλά. Και πρέπει να ξυπνήσουμε. Άξιοι Ελλαδίτες, άξιοι Κύπροι, άξιοι Έλληνες όλοι. Μιλάμε αυτή την υπέροχη γλώσσα με τις ιδιαιτερότητες της, με τις ιδιομορφίες της. Βλέπετε, κάθε πόλη, τόπος έχει και τα δικά της χαρακτηριστικά στην ομιλία. Και αυτό είναι και η ομορφιά της γλώσσας. Είναι ζωντανός οργανισμός. Όπως και οι παραδόσεις. Κάθε τόπος έχει και κάποιες διαφορές στα ήθη και τα αισθήματα.
Και για να είμαστε ειλικρινείς, ό,τι αφορά στο γλωσσικό κομμάτι, πιο κοντά στον Όμηρο είναι τα αδέλφια μας στην Κύπρο, από ότι εμείς με τις διαδοχικές, εκπαιδευτικές και γλωσσικές απορριθμίσεις μας.
Βέβαια.
Και όχι μεταρρυθμίσεις.
Και βλέποντας μέσα στην ιστορία, βλέπουμε και πόσο στηρίζει ο ένας τον άλλο και βλέπουμε πώς οι άνθρωποι από την Κύπρο, παρά τις δυσκολίες που πέρασαν και τη δική τους τραγωδία και όλα αυτά, πόσο ψηλά κρατούν τον ελληνισμό στα πέρατα του κόσμου μέσα από το δικό τους αγώνα και τις επιτυχίες στα γράμματα, στις τέχνες, στην επιστήμη, διαπρέπουν. Λοιπόν, τι περηφάνεια. Το ίδιο και παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, έφυγαν στο εξωτερικό και ανταμώνουν όλοι μαζί εκεί και κρατούν συλλόγους και κρατούν φορείς και προάγουν τον ελληνισμό και αγωνίζονται και για τη γλώσσα και για τη δύναμή της στα σχολεία. Αν τα βλέπουμε και πιο θετικά τα πράγματα. Mm-hmm. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να σκάβουν και κυρίως αυτό είναι ένδειξη αδυναμίας. Δεν φταίει πάντα η ζωή, η τύχη, η μοίρα για αυτό που μας συμβαίνει. Εμείς οι ίδιοι φταίμε. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολύ κόπο, όχι μόνο η ελευθερία όπως έλεγαν παλιά, αλλά η καθημερινότητα για να μπορείς να είσαι άξιος της ζωής, να κάνεις πράγματα που αξίζουν, θέλει πολύ πολύ θυσία και κυρίως να μην το βλέπεις ως υποχρέωση, να το βλέπεις ως καθήκον. Έχεις μια ζωή, μια διαδρομή, αξίζει να τη ζεις περήφανα και με κόπο και με αγώνα. Να έρχεται το βράδυ που θα ξαπλώσεις και να λες πω πω είμαι τόσο κουρασμένος, αλλά είμαι γεμάτος. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Και ειδικά για τους νέους ανθρώπους όπως ξεκινήσατε στην αρχή που πραγματικά έχουν ανάγκη προτύπων. Δεν είναι όλοι οι νέοι μας αγγυλωμένοι πάνω σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με αδιαφορία στη λογοτεχνία. Όχι, υπάρχουν παιδιά τα οποία ζουν για τον πολιτισμό. Εμείς τα βλέπουμε στα πολιτιστικά πανοράματα που κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στο σπίτι της Κύπρου, πρόσφατα στο Στέλιος Foundation Conference Hall, όπου είχαμε παιδιά πολύ νέα και από δημοτικό
τμήμα. Στέλιο Χατζιωάννου εννοείται, έτσι, του ΣΕΡ.
Ήρθαν παιδιά και διαβάσανε ποίηση. Και μάλιστα είχαν την απορία ότι ψάχναμε με τους δασκάλους μας να βρούμε φορείς συλλόγους που δέχονται παιδιά και σας βρήκαμε και ήρθαμε να μιλήσουμε για ποίηση. Μπορεί να μην είναι χιλιάδες, είναι όμως κάποια και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όταν κερδίσεις αυτά τα παιδιά, τα ίδια θα κρατήσουν τη σκυτάλη και θα τη μεταφέρουν σε ένα άλλο παιδί. Και αυτά τα παιδιά που νιώθουν τόσο όμορφα, δύσκολα θα χαθούν. Έτσι οι νέοι λοιπόν μπορούν να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις πολιτισμού και αυτό τους βοηθάει στο να εκφραστούν, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να νιώθουν μέσα τους αυτή την πολιτιστική ταυτότητα. Να συνεργάζονται, να δικτυώνονται και έτσι όλα ανθίζουν και οι αξίες του σεβασμού και της αλληλεγγύης και της αυτογνωσίας. Βέβαια, δεν είναι μόνο οι νέοι. Πρέπει να δώσουμε πολύ προσοχή και εμάς μας απασχολεί στο σύνδεσμο. Οι άνθρωποι που εγώ δεν είμαι τόσο έτσι χαρούμενη με τη λέξη ηλικιωμένη, γιατί τι θα πει ηλικιωμένος, οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία και ίσως πολλές φορές είναι παροπλισμένοι από την εργασία και νιώθουν ότι εγώ τώρα τι κάνω, πού μπορώ να προσφέρω. Και έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες ανά τον κόσμο σε αυτή την ηλικία που θέλουν να ξανανιώσουν τη συγκίνηση, να αναβιώσουν μνήμες, να διηγηθούν την ιστορία τους. Και βέβαια ξέρετε πόσο συμβάλλει αυτό όχι μόνο στην ψυχαγωγία αλλά γενικά στην υγεία του ανθρώπου. Και έτσι μειώνεται και η απομόνωση, ενισχύεται η κοινωνική τους ένταξη σε μια ζωή με κοινά ενδιαφέροντα και αυτούς θέλει ο σύνδεσμος να κερδίσει κοντά του και να τους προσφέρει, να λάβει από αυτούς γνώση, τη μικροϊστορία που μας νοιάζει πάρα πολύ να την καταγράφουμε με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτουμε και να δώσουμε φωνή και στους ίδιους γιατί είναι πρότυπα που διδάσκουν και με έναν όμορφο τρόπο και έξυπνο που η τεχνολογία μας προσφέρει με τα social media να τους φέρουμε κοντά στους νέους γιατί έχουν πολλά να μάθουν. Και με έναν έξυπνο τρόπο μπορείς να μειώσεις την απόσταση και να χτίσεις μια υγιή γέφυρα. Να δείτε τι όμορφα στις εκδηλώσεις μας ανεβαίνουν πάνω στο πάνελ άνθρωποι των 80 χρόνων και άνθρωποι των 12 χρόνων και μιλούν για πολιτισμό. Είναι ευτυχία.
Και έχει σημασία το ότι μπήκατε στην διαδικασία να ενώσετε τις δύο μητροπόλεις του ελληνισμού που λέω εγώ, την Ελλάδα και την Κύπρο, σε μια προσπάθεια η οποία από την πλευρά του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου πραγματικά διαμορφώνει έτσι ένα παράδειγμα, αλλά ταυτόχρονα και μια ταυτότητα. Ένα δρόμο που οδηγεί στην αυτογνωσία, στην ανάπτυξη και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στους απόδημους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Θέλω να βάλουμε έτσι σε μία τάξη λίγο τις δράσεις τις οποίες θα μπορούσε να παρακολουθήσει οποιοδήποτε Έλληνας θέλει. Και θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό που είναι και ένα παράπονο πολλών ανθρώπων. Ήδη μου ήρθε κάποιο μήνυμα και μου λένε για ποιο λόγο καλά δεν κάνουν αυτά που θέλουμε, αυτά που θα μπορούσαν να κάνουν για μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν μας φέρνουν σε επαφή με τέτοιου είδους δραστηριότητες για να αλληλοβοηθηθούμε. Ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν τα charter schools. Οι άνθρωποι δίνουν μάχη εκεί για να περάσουν τον ελληνικό πολιτισμό σε όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους. Μάχη χωρίς βοήθεια από το κέντρο. Και τώρα το μήνυμα που μου ήρθε είναι για ποιο λόγο να μην ξέρουμε και να ακούσουμε σήμερα αυτού του είδους την δραστηριότητα. Και λέει και κάτι πολύ σημαντικό. Με αυτό το λεξιλόγιο με το οποίο εκφράζεται η κυρία Σύση Σουγιουλτζή Ρουκά. Έχετε αναπτύξει σχέσεις με την Ομογένεια. Ή να σας το ρωτήσω αλλιώς. Αν τούτο το μέσο που έχει τη δυνατότητα γίνεται δέκτης τέτοιων παρακλήσεων, σας φέρει σε επαφή με φορείς της Ομογένειας, είστε διατεθειμένοι ως σύνδεσμος πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου αυτά τα καταπληκτικά πράγματα να τα μοιραστείτε μαζί τους?
Για μας αυτό είναι ευλογία και είναι κάτι που πραγματικά θέλουμε να πραγματοποιηθεί. Δεν υπάρχουν αποστάσεις σήμερα στο χάρτη. Όταν έχεις μεράκι και αγάπη, μπορείς να νικήσεις τον χρόνο και τα χιλιόμετρα. Βέβαια, υπάρχει πάντα ένας ρεαλιστικός παράγοντας που είναι τα κόστη, όπου πάντα πρέπει να έχεις την υποστήριξη για να μπορεί το χρήμα να διευκολύνει τον άνθρωπο να υλοποιήσει αυτά που έχουν ανάγκη οι συνάνθρωποι του με πολύ αγάπη και μεράκι. Και βέβαια μας ενδιαφέρει η Ομογένεια. Και αν είχαμε τη δυνατότητα να πάμε από άκρη σ' άκρη στη γη και να μιλήσουμε, να καταγράψουμε μνήμες, να προσφέρουμε τα προγράμματά μας, γιατί έχουμε πλούσια προγράμματα τα οποία δεν είναι μόνο δίγλωσσα. Οι συντελεστές και οι συνεργάτες μας μπορούν και τα φέρνουν εις πέρα σε διάφορες γλώσσες, ώστε να είμαστε κοντά όχι μόνο στον Έλληνα και τον Φιλέλληνα, αλλά και τον ξένο που πραγματικά θέλει να μοιραστεί μαζί μας πολιτισμό. Τώρα, προσπαθούμε εμείς με τις δικές μας δυνάμεις να έρθουμε σε επαφή και με σχολεία της Ομογένειας και με κοινότητες και με φορείς. Δεν σας κρύβω ότι στην αρχή δεν είχαμε μεγάλη επιτυχία, διότι τα τελευταία χρόνια και ο ελληνισμός της Ομογένειας δεχόταν πάρα πολλές προτάσεις και πιέσεις από φορείς, από συλλόγους, πρωτίστως για ενίσχυση. Και αυτό, εξ όσων γνωρίζω από συζητήσεις που έχω κάνει, είναι κάτι το οποίο κάνει πολλές φορές διστακτικούς τους δικούς μας συνανθρώπους, τους Έλληνες του εξωτερικού, ότι τελικά όλοι ζητούν μία ενίσχυση, τελικά τι προσφέρουν. Και έτσι υπάρχει πάντα αυτή η καχυποψία. Άρα λοιπόν θέλει ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται για τον πολιτισμό, με τους συνεργάτες του, με την ομάδα του, πρέπει να δουλέψει σκληρά, να φτιάξει γερές βάσεις, να έχει κάτι ουσίας να δείξει και έπειτα να πλησιάσει άλλους συνανθρώπους που με τη δύναμή τους μπορούν να προχωρήσουν αυτό το έργο ακόμα πιο μακριά. Εμείς ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου είμαστε μια ομάδα που όλο μας το έργο είναι στον διαδικτυακό μας κόμβο. Μπορεί λοιπόν καθένας να μας δει, να μας αξιολογήσει, να μας μετρήσει. Είναι το Solomos Web Radio TV το οποίο διαθέτουμε. Άρα λοιπόν έχουμε φτιάξει τη βάση μας και συνεχίζουμε κάθε μέρα βήματα πιο μπροστά. Είμαστε έτοιμοι και να μας εμπιστευτούν αλλά και να συνεργαστούν μαζί μας. Με αξιοπρέπεια, με μεράκι και με δύναμη. Δεν είναι καθόλου, ας μου επιτραπεί να πω έτσι, μη σεμνό, να μεταφέρω ότι και μόνο η Ελένη Γλυκατζιάρ Βελέρ που τιμήθηκε πέρσι με το βραβείο ανθρωπισμού, ο Λοΐζος Λοΐζου, ο κύριος Νικολαίδης, ο διακεκριμένος Κύπριος γιατρός που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, ο Βάλτερ Πούχνερ, ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης και τόσοι άλλοι που έχουν λάβει το βραβείο ανθρωπισμού από το Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, όπως η Νατάλια Μορελεόν, η μεγάλη ελληνίστρια από το Μεξικό, άνθρωποι οι οποίοι εμπιστεύτηκαν το Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου. Ξέρετε, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που τα βραβεία δίνονται με πολύ άνεση, οι σπουδαίοι άνθρωποι δεν θέλουν να βραβεύονται. Κι όμως είναι τόσο όμορφο να ακούς από ανθρώπους όπως η Μαρία Ευθυμίου φέτος που έλαβε το βραβείο Μασικλής του Πολιτισμού να λέει ότι για μένα έχει μεγάλη σημασία ένα βραβείο από την Ελλάδα και την Κύπρο και γι' αυτό το δέχομαι. Όπως ο Μιχάλης ο Βιολάρης αντίστοιχα, αλλά και τον Ιούνιο, οι άνθρωποι οι οποίοι τιμήθηκαν από εμάς με το βραβείο Μασικλής του Πολιτισμού, θα δείτε ανθρώπους με τι σεμνότητα και με τι αγάπη και θα ακούσετε στις συνεντεύξεις που έχουμε να λένε ότι φιλώ τα χέρια του πολιτισμού, ο πολιτισμός αυτός ο γίγαντας που μας παιδεύει και μας ενώνει. Άρα λοιπόν χαρά μας είναι να φτάσουμε στην ομογένεια και να συνεργαστούμε. Και είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις συνεργασίας και στα σχολεία και σε φορείς και σε συλλόγους και σε κοινότητες. Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου είναι μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη. Έχει τα γραφεία του στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την όμορφη Ναυαρίνου, που τη γνωρίζουν οι περισσότεροι που έρχονται στην πόλη μας, με αναγνωστήριο, με δανειστική βιβλιοθήκη, με ψηφιακό ραδιόφωνο. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, να έρθει να μας δει επισκεπτόμενος την πόλη μας, αλλά και με την τεχνολογία, με τη βοήθεια, μπορεί να έρθουμε κοντά και να συνομιλήσουμε με όλους. Είμαστε πολύ δραστήριοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μεγάλο βαθμό αλληλεπίδρασης, που στις μέρες μας και αυτό είναι σημαντικό, βλέπετε. Και παράλληλα έχουμε τα ενημερωτικά μας δελτία, τα οποία αποστέλλονται σε όλους τους συνδρομητές μας ελεύθερα και δωρεάν. Όποιος θέλει να μαθαίνει τα νέα μας μπορεί να μας δώσει το email του και θα λαμβάνει περίπου 3 φορές το μήνα τα νέα μας. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά. Επικοινωνούμε με ανθρώπους ήδη από διάφορα μέρη του κόσμου. Χαρά μας να γίνουν ακόμα περισσότεροι. Και η ώρα δεν μας ανησυχεί, μπορούμε να μιλάμε και κόντρα ώρες για την Ελλάδα, εφόσον έχουμε τη διάθεση να δημιουργήσουμε, να υλοποιήσουμε σπουδαία πράγματα, όμορφα πράγματα και κυρίως ωφέλιμα για το μέλλον και τον πολιτισμό μας.
Λοιπόν, για να γίνουμε λίγο παραπάνω ωφέλιμοι αυτή τη στιγμή σε αυτούς που μας ακούνε, θέλω να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά, εξεπλάγιν θετικά και σας συγχαίρω δημόσια, για τα ηλεκτρονικά βιβλία που καλύπτουν μια τεράστια γκάμα θεμάτων και κυρίως το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι ότι μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία όποιος μπει στο cultural μεσαία παύλα association.org την ίδια έκπληξη θα νιώσει. Είμαστε 50 χρόνια μετά από ένα κομβικό σημείο για τον ελληνισμό και όχι μονάχα για τον ελληνισμό της Κύπρου. Αν μάλιστα σκεφτούμε ότι προδοτική δράση από την μητέρα πατρίδα άνοιξε την Κερκόπορτα, θέλω να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά στην εικόνα που βλέπετε στον διπλανό σας στη Θεσσαλονίκη, στους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλείτε, για το συγκεκριμένο το μέγιστο των εθνικών μας θεμάτων, τι προβληματισμό σας διαμορφώνει και επειδή ανταλλάσσετε σκέψεις και με καλλιτέχνες, με δραστήριους Έλληνες, από την Ελλάδα και από την Κύπρο, τι σκέφτεστε, με ποιο τρόπο πρέπει και αν ναι, με ποιο τρόπο θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την επαφή μας ως Έλληνες με εκείνη την περίοδο, με την έννοια ότι έξω από αυτογνωσία και από γνώση ιστορική ίσως να μην είναι ρεαλιστικό να λέμε ότι μπορούμε να σχεδιάζουμε το μέλλον.
Εμείς ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου μπορούμε, μας επιτρέπεται και εμβαθύνουμε στο χώρο της πολιτιστικής διπλωματίας. Mm-hmm. Δηλαδή, σε όλη αυτή την παγκόσμια σκακέρα η Ελλάδα έχει τη δική της θέση. Πάντα είναι ένας πόλος έλξης, χάρη στη γεωγραφική της θέση, χάρη στην ομορφιά της, χάρη στη θάλασσα, στα λιμάνια της, την αυτοσύνη της και την αυτιλία της. Αυτό είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν θα πάψει να δημιουργεί και ανησυχίες και θέματα τα οποία είναι φλέγοντα και επίκαιρα. Εμείς ως φορέας πολιτισμού μπορούμε να συμβάλλουμε, να αφυπνίσουμε, να συνδέσουμε, να φέρουμε και αυτή την ομοψυχία και την διάθεση για ευγενή αγώνα μέσα από δράσεις πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας. Θα δείτε μέσα στις ηλεκτρονικές μας εκδόσεις μια καινούρια σειρά, λέγεται «Ελληνικός πολιτισμός διαδρομές» στην Αλεξάνδρεια, στη Μικρασία, στον Πόντο, στα λιμάνια μας, στη θάλασσα, στο παραδοσιακό τραγούδι. Τι είναι αυτό? Είναι ένα πολυπρόγραμμα. Ουσιαστικά είναι μουσικοποιητικές παραστάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε όποιο μέρος του κόσμου υπάρχει ελληνικός πόρος, ελληνική πηγή. Mm-hmm. Μπορούν να παρουσιαστούν στην ελληνική, στην αγγλική, γαλλική, ιταλική, γερμανική, αραβική γλώσσα και μέσα από την ιστορική αφήγηση, το ποιητικό στοιχείο, τη μουσική παράσταση εκείνη τη στιγμή ζωντανά μπροστά με μουσικό σχήμα, φωνή, τραγούδι και χορό πολλές φορές, αλλά και φιλμικό αποτύπωμα από πίσω, δηλαδή προβολή βίντεο, να δείξουμε την πορεία της Ελλάδας μας, της Κύπρου, των αποδήμων μας μέσα στους αιώνες, φτάνοντας στο σήμερα, σε σημεία κομβικά και χώρες, πόλεις, κοιτίδες του ελληνισμού. Και να δείξουμε λοιπόν αυτό το μεγάλο ταξίδι, τη διαδρομή, το τι κάναν οι παλιότεροι και πόσο εμείς με περηφάνεια αλλά και δύναμη πρέπει να ενδιαφερόμαστε για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, να είμαστε σε εγρήγορση και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε. Να δημιουργούμε όχι απλά με ελπίδα, με την πίστη ότι μπορούν τα πράγματα πάντα να γίνονται καλύτερα. Πολλές φορές οι ειδήσεις ή τα νέα που μαθαίνουμε και ακούμε καθημερινά έχουν τη μορφή της προπαγάνδας ή της είδησης που απλά είναι μια είδηση που μπορεί να μας ταρακουνήσει και να μας φέρει η ίδια σε εγρήγορση. Δεν είναι πάντα όλα έτσι όπως τα ακούμε ή έτσι όπως τα βλέπουμε. Πρέπει να μπορούμε να διαβάσουμε πιο συνδυαστικά και πίσω από τους τίτλους ή τα άρθρα. Έτσι λοιπόν εμείς ως ένας μικρός και ταπεινός φορέας πολιτισμού πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι στο έργο μας που είναι το να επικοινωνήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε τη γλώσσα μας, την ιστορία μας, τα ήθη, τα έθιμά μας και να φέρουμε κοντά τους ανθρώπους μας. Γιατί έτσι μπορούμε να είμαστε κι εμείς μια σπίδα αλλά και μια δύναμη.
Πάμε στις δράσεις που τρέχουν αυτή την περίοδο αλλά και στους οραματισμούς σας, στον προγραμματισμό σας για το επόμενο χρονικό διάστημα, μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα, γιατί είμαι βέβαιος, φαίνεται κιόλας όποιον μπει στη σελίδα σας στο διαδίκτυο, ότι δεν σχεδιάζεται στο γόνατο και ότι δεν εκτελείτε κάποιες πολύ συγκεκριμένες δράσεις χωρίς στόχευση και χωρίς ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα παντού.
Βεβαίως. Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου έχει τις δράσεις θεσμούς κάθε Δεκέμβρη, όπως φέτος 13 και 14 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης, πάντα με τη στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας Θράκης, λαμβάνει χώρα το πολιτιστικό πανόραμα Θεσσαλονίκης. Φέτος είναι αφιερωμένο στον τίτλο «Η γλώσσα μου, η δύναμή μου». Mm-hmm. Συνοδεύεται από έναν διαγωνισμό που έχει προηγηθεί με το θέμα αυτό. Καλούνται οι λογοτέχνες, οι συγγραφείς, τα παιδιά από σχολεία, οι δάσκαλοι και συμμετέχουν, διαβάζουν ποίηση, λογοτεχνία. Παράλληλα τελείται το βραβείο λογοτέχνη για το σύνολο του έργου του, που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, το βραβείο ανθρωπισμού και γίνονται παρουσιάσεις έργων τέχνης από ανθρώπους του εξωτερικού, από την Κύπρο, από την Ελλάδα, αλλά και παρουσιάσεις έργων βιβλίων και ο διαγωνισμός Express and Impress. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι αυτό που γίνεται στο εξωτερικό και είναι της μόδας, η βιβλιοθήκη ανθρώπων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορείς να έρθεις και να μας μιλήσεις για τη ζωή και το έργο σου μέσα σε 7 λεπτά. Με έναν τρόπο όμως εφάνταστο και δημιουργικό, να μοιραστείς μαζί μας τη δική σου μικροϊστορία και να μας γοητεύσεις, να μας συγκινήσεις, να μας θυμώσεις, και εμείς είμαστε εκεί για να αντιδράσουμε, πάντα με ευγένεια, και να μοιραστούμε την ιστορία σου. Άρα λοιπόν μία δράση που συμβαίνει κάθε χρόνο το Δεκέμβριο είναι αυτή. Με τον κύκλο της έναρξης του έτους έχουμε μία καινούργια συνεργασία που ξεκίνησε από πέρσι στη Θεσσαλονίκη και θα συνεχιστεί με το Hyatt, το ξενοδοχείο, και το Money Show, όπου είμαστε ο πρώτος φορέας που έχει βάλει πολιτισμό μέσα σε μία τέτοια δράση επιχειρηματική, και πραγματικά το χαίρονται. Πέρσι γιορτάσαμε με Κύπρο, με τραγούδια, με ποίηση, και έχει μεγάλη επιτυχία. Έπειτα τον Ιούνιο είμαστε στην Αθήνα, στο σπίτι της Κύπρου, όπου αντίστοιχα έχουμε το πολιτιστικό μας πανόραμα των Αθηνών, πάλι με διαγωνισμούς ανθολογίας, το βραβείο επιστήμης και τα αριστεία καινοτόμων επιστημόνων. Και από φέτος και κάθε Οκτώβριο στο συνεδριακό κέντρο του κυρίου του Σερ Χατζιωάννου, μία δράση για τα παιδιά. Κάθε Οκτώβριο. Οπότε με το καλό και του χρόνου θα είμαστε εκεί με ένα άλλο θέμα επίκαιρο για τα παιδιά, όπου θα γιορτάσουμε. Ταυτόχρονα έχουμε τις εκδόσεις μας, τα ηλεκτρονικά μας βιβλία και τα ακουστικά που διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν, δίνοντας έτσι ελεύθερη πρόσβαση όλων στη γνώση και στη μάθηση, και μεταφράσεις στην αγγλική, γαλλική και ιταλική γλώσσα, τις επισκέψεις στα σχολεία μας και τις δωρεές των βιβλίων με την κινητικότητα των συγγραφέων μας. Έχουμε την ηλεκτρονική γκαλερί μας, όπου μπορεί κανείς να δει και εργόχειρα και έργα τέχνης. Και παράλληλα βέβαια το βραβείο μας Κύκλος του Πολιτισμού, που απονέμεται κάθε χρόνο σε προσωπικότητες που με το έργο και τη ζωή τους υπηρετούν το δίπτυχο πολιτισμός-ανθρωπισμός. Το Σολομός Web Radio, που αγωνίζεται να μαζέψει ιστορίες Ελλαδιτών, Κυπρίων, απανταχού Ελλήνων, και να τις παρουσιάσει με έναν όμορφο και εύσχυμο τρόπο μέσα από το Web Radio, τις καταγραφές της ποίησης, της λογοτεχνίας που θα ακούσει κανείς επισκεπτόμενος στο διαδικτυακό μας ραδιόφωνο. Και ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να βγούμε στο εξωτερικό σε συνεργασία με φορείς, συλλόγους, οργανωμένα κέντρα του απόδημου ελληνισμού, και να παρουσιάσουμε αυτές τις δυναμικές παραστάσεις λόγου και τέχνης που πραγματικά φέρνουν κοντά σχήματα και από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και από το εξωτερικό, σε ένα πραγματικά μοσαϊκό πολιτισμού υψηλού επίπεδου, με σκοπό όχι μόνο να μιλήσουμε στις καρδιές των Ελλήνων που βρίσκονται εκεί, αλλά και των φιλελλήνων, πράγμα το οποίο βέβαια βοηθάει και στις σχέσεις μεταξύ των κρατών, των πόλεων, και στη διπλωματία, όπως είπαμε. Και κατ' επέκταση βέβαια και στον πολιτιστικό τουρισμό μας, που είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ στην Κύπρο μας, αλλά και στην Ελλάδα.
Νομίζω ότι ξεχάσατε τις ώρες, αυτό το περιοδικό πολιτισμού. Και θα ήθελα να κάνετε μια αναφορά και σε αυτό, όπως και στο Σολομός Web Radio, με χρηστική πληροφόρηση. Πώς μπορεί να μπει κάποιος και τι θα συναντήσει εκεί, τι θα ακούσει από το συγκεκριμένο διαδικτυακό ραδιόφωνα.
Μέσα από το διαδικτυακό μας κόμβο, επισκεπτόμενος κάθε άνθρωπος έχει ένα κουμπάκι όπου μπορεί να πατήσει και να ακούσει τη ροή του ραδιοφωνικού προγράμματος, του ψηφιακού. Ταυτόχρονα υπάρχει επιλογή να ακούσω μόνο τη ροή του ραδιοφώνου, ή να ακούσω εκπομπές και podcast τα οποία προηγήθηκαν, ή να δω την εκπομπή που παίζει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή watch live, listen live. Το πρόγραμμά μας καθημερινά είναι 24ωρο, έχει διάφορες θεματικές ζώνες με μουσική του κόσμου, μπορεί κανείς δηλαδή να ακούσει τα πάντα, από jazz μέχρι λαϊκή μουσική ελληνική. Ανά τρία τραγούδια περίπου υπάρχουν απαγγελίες ποίησης, λογοτεχνικά αποσπάσματα, αφηγήσεις, ρίσεις σοφών, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Και υπάρχουν εκπομπές θεματικές, οι οποίες συμβαίνουν σε ρεαλιστικό χρόνο, ανακοινώνονται στα social media και αφορούν σε συνεντεύξεις προσωπικότητων από την Ελλάδα, την Κύπρο, το εξωτερικό, αλλά και σε παρουσιάσεις έργων, είτε εικαστικών έργων, είτε λογοτεχνικών και ούτω καθεξής. Επίσης έχουμε ντοκιμαντέρ ραδιοφωνικά αφιερωμένα, παραδείγματος χάρη, στο 1821, στα Χριστούγεννα, σε Αγίους της Ελλάδος και του κόσμου, σε ήθη και έθιμα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο είναι ένα μέσο πολιτισμού που πραγματικά κάνει πάρα πολλούς ανθρώπους να περνούν όμορφα, με ψυχαγωγία, με ευγενή διασκέδαση και να ακούν και φωνές. Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι ανά τρία μέρη μπορεί κανείς να ακούει μία φωνή ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι εν ζωή ή μπορεί να μην βρίσκεται σήμερα. Τώρα για το ώρες που είπατε, είναι το ενημερωτικό μας περιοδικό, το οποίο περίπου αποστέλνεται τρεις φορές το μήνα σε αποδέκτες και μπορεί κανείς εκεί να δει τα νέα μας, τις δραστηριότητές μας, ανακοινώσεις, προσκλήσεις και να μάθει περισσότερα για το σύνδεσμό μας. Κάθε τέλος του έτους επίσης έχουμε το περιοδικό Μνημοσύνη, όπου είναι ο απολογισμός του έτους που πέρασε. Και μπορεί κανείς και εκεί να δει τις δράσεις μας εν συντομία που πραγματοποιήθηκαν. Όλα είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό μας κόμβο, δηλαδή όποιος δεν πήρε τα προηγούμενα τεύχη μπορεί να μπει και να ανακαλέσει από το 19 μέχρι σήμερα όλα τα τεύχη που έχουν κυκλοφορήσει.
Να ρωτήσω κάτι που έχει άμεση σχέση με αυτούς οι οποίοι δίνουν την μάχη για όλους μας, αλλά σε σημεία τέτοια όπου πολλές φορές είναι και μακριά και ενίοτε και ξεχασμένοι. Σχολιά και δραστηριότητες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης σε απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας, μικρές ελληνικές ή μεγαλύτερες κοινότητες στο εξωτερικό, είναι στους αποδέκτες της δουλειάς σας ή, να το πω αλλιώς, σας έχουν απλώσει το χέρι και τι θα μπορούσατε να τους απευθύνετε τούτη την ώρα? Για παράδειγμα, με ρωτούν όση ώρα μιλάτε από την Ρουμανία αν θα μπορούσαν να μπουν σε μια διαδικασία συνεργασίας η οποία να έχει και ζητήματα παρουσίας του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου στη συγκεκριμένη χώρα με τους εκατοντάδες, με τα εκατομμύρια φιλέλληνες.
Βέβαια, είναι χαρά και τιμή μας και είμαστε ανοιχτοί να συνεργαστούμε και να επισκεφτούμε και να δίνουμε την παρουσία μας παντού αμφίδρομα. Πραγματικά ήδη προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με πολλούς φορείς και σχολεία. Και μέσα στο δελτίο μας το ώρες, το οποίο κυκλοφορεί, θα δείτε ότι πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απεγγράφονται, αλλά και σχολεία. Και μας κάνει πραγματικά εντύπωση αυτό, μας στεναχωρεί, γιατί μπορούμε να δούμε ποιος πραγματικά παραμένει, ποιος φεύγει. Υπάρχουν σίγουρα Έλληνες ανά τον κόσμο οι οποίοι δεν θέλουν να σκοτίζονται. Αισθάνονται πια ότι έχουν φύγει μακριά από την πατρίδα. Ίσως να μην μπορούμε να τους αλλάξουμε αμέσως, όμως αν γίνουμε πιο πολλοί εμείς, μπορούμε ευγενικά να τους συμπαρασύρουμε σε αυτό το όμορφο που δημιουργούμε και να αλλάξουν άποψη, να ξανανοσταλγήσουν την πατρίδα και τους δεσμούς. Εμείς λοιπόν είμαστε ανοιχτοί και θέλουμε να μας δώσουν το χέρι για να έρθουμε κοντά τους. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Μια όμορφη κυρία, μια ευγενική ψυχή, η Μέρη Ευθυμίου, είναι ένας άνθρωπος που μας έδωσε ένα βήμα πιο μπροστά. Αυτό χρειάζεται ο σύνδεσμος. Χρειάζεται ανθρώπους με αγνά συναισθήματα, με μεράκι καρδιάς που μπορούν να βοηθήσουν. Όλοι μπορούν να βοηθήσουν. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι πρόεδρος ενός πολύ σπουδαίου φορέα για να βοηθήσει. Και ο πιο απλός άνθρωπος που έχει τον πολιτισμό μέσα του μπορεί να μας βοηθήσει να πάμε ένα βήμα παραπάνω, να μας ανοίξει μια πόρτα. Γιατί αυτό θέλουμε. Παράγουμε έργο πολιτισμού το οποίο δεν πρέπει να μένει εδώ. Πρέπει να μοιράζεται και να ωφελεί όλο και περισσότερους ανθρώπους. Και ξέρετε, η γοητεία δεν είναι μόνο να διαβάζει κανείς τα κείμενα σε ένα ψυχρό μέσο όπως είναι το διαδίκτυο. Είναι να μπορεί να σε δει από κοντά, να δει το έργο σου, να σου δώσει την ευκαιρία να μιλήσεις. Γιατί όλα από μια σπίθα γοητείας ξεκινούν. Και έτσι απλώνονται και γίνονται δύναμη. Και η δύναμη πραγματικά αυτή μπορεί να ωφελήσει.
Αγαπητή μου κυρία Σύση, Σιγιουλτζή, Ρουκά, σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι πολλά αυτά τα οποία θα ήθελα να πω έτσι ως παρατηρήσεις, όχι σε εσάς και στον αγώνα που δίνει ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου. Είναι πολύ σημαντικό ότι είστε ο ελληνισμός προτροπή και ο ελληνισμός τύψη για μένα που σας ακούω εδώ και τόση ώρα, που βλέπω όλες αυτές τις δράσεις σας όλα αυτά τα χρόνια και αναρωτιέμαι πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα για σύμπαντα τον ελληνισμό, για την μητέρα πατρίδα, για την μαρτυρική Μεγαλόνησο, για τον ελληνισμό όπου γης, αν η οπτική στην κληρονομιά μας και το όραμά μας για το μέλλον είχαν αυτά τα θεμέλια με τα οποία πορεύεστε ως σύνδεσμος πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου. Ειλικρινά θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτήν την συνομιλία που είχαμε και να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και να δεσμευτώ κι εγώ από την πλευρά μου ότι σε κάποια σημεία στα οποία γινόμαστε δέκτες της αγωνίας Ελλήνων που κινούνται στη συγκεκριμένη κατεύθυνση που κινείστε εσείς εκεί στο ΣΠΕΚ, να σας φέρουμε σε επαφή και να στηρίξουμε το βηματισμό σας.
Θερμά σας ευχαριστώ και ξέρετε δεν είναι μόνο τα μεγάλα που συζητήσαμε, είναι και τα πιο απλά. Η αρθρογραφία που μπορεί να δει κανείς στο site μας, βέβαια Έλληνες από όλο τον κόσμο μπορούν να μας στείλουν τα άρθρα τους, να δημοσιευτούν και εμείς μπορούμε να ταξιδέψουμε, να δώσουμε διαλέξεις, συζητήσεις σε τόσο όμορφα θέματα πολιτισμού που λησμονούμε. Η στήριξη στο σύνδεσμο και από εσάς και από όλους είναι πραγματικά μια επένδυση, έτσι το βλέπουμε εμείς, στην πολιτιστική μας συνέχεια, στην ενότητα, στην εξέλιξη του ελληνισμού και βέβαια στην παγκόσμια προβολή των αξιών μας, των επιτευγμάτων μας. Και όλοι μαζί αυτό μπορούμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Θερμά σας ευχαριστώ κύριε Χούπη για αυτή την ευκαιρία.
Και εμείς και θα τα λέμε τακτικά. Βεβαίως. Γιατί έχετε εξαιρετικές εκδηλώσεις οι οποίες αξίζει ο κόπος να γίνονται αντικείμενο ευρύτερης συζήτησης. Να σας ευχηθώ, να ευχηθώ για την πατρίδα και γενικότερα για τον ελληνισμό να αποκτήσουν κάποτε αυτοί οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις την οπτική και την πίστη με την οποία πορεύεστε. Θερμές ευχαριστίες.
Υγεία να έχουμε και δύναμη να αγωνιζόμαστε.
Λοιπόν,
έτσι,
να είστε καλά.
Θετικό πρόσημο.